ευρισκόμεθα κατοικεί πάντοτε εις το βιβλίο εις τας κατοικείς του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, εις την 17η κατοίχηση, εις την 7η παράγραφον. Όσοι κρατάτε βιβλίο, στη σελίδα 219. Τούτο το Πνεύμα το Άγιον ενήργησεν εν τη Ελισάβετ, ούγαρ μόνον παρθένους είδεν, αλλά γνωρίζει και εν γάμους, εάν κατά νόμον ή ο γάμος. Τούτο το Άγιον Πνεύμα, λέγει, δεν ενήργησε μόνο εις την Θεοτόκον, αλλά και στην Ελισάβετ, διότι δεν γνωρίζει μόνο, δεν επισκέπτε μόνο τας παρθένους, αλλά και τους εγγάμους. Εάν βέβαια ο γάμος, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, είναι κατά νόμον, δηλαδή νόμιμος. Και το είχαμε αναλύσει αυτόν τον στίχο την περασμένη φορά, αλλά τον είπα επειδή αρχίζει παράγραφος για να συνδέσουμε τα παρακάτω. Και σας είχα πει, ενθυμίστε, ότι νόμιμος γάμος είναι όταν δεν μιλάμε για πολιτικό γάμο, γιατί ο πολιτικός γάμος δεν είναι κατά Θεόν νόμιμος γάμος, διότι είναι πορνεία, 100% πορνεία. Και μάλιστα, εάν κληθείτε σε πολιτικό γάμο, δεν θα πάτε, ρητός και κατηγορηματικός, διότι στέφετε, βάζετε κορώνα, στεφάνι στην αμαρτία, στην πορνεία, ούτε δώρο θα πάτε, κι ας είναι το πιο συγγενικό σας πρόσωπο. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει η πολιτεία, τι λέγει η Εκκλησία. Το λέγω καθαρά. Και όπως λέγει ωραιότατα και χαρακτηριστικότατα και θαραλεότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θα κριθείς όταν θα φύγεις από τον κόσμο αυτόν βάσει των νόμων της πολιτείας, αλλά βάσει του νόμου του Θεού. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα αυτό. Λοιπόν, δεν θα τιμήσουμε των πολιτικών γάμων, όσο και αν τον επικροτούν, γιατί απλούστατα είναι πορνεία και συνεπώς αμαρτία. Ένας γάμος που ξεκινάει έτσι δεν είναι νόμιμος. Ή ένας γάμος που ξεκινάει με προγαμιές σχέσεις που τόσο ευωδούνται στην εποχή μας, λέγαμε την περασμένη φορά, και οι νέοι αυτοί δεν πήγαν καν να εξομολογηθούν και προσέρχονται εις το μυστήριο του γάμου και στη σύμπηξη οικογενείας με τέτοιες προϋποθέσεις, πως το Πνεύμα του Θεού θα έλθει να προσγειωθεί εις των χώρων της οικογενείας των, είπα χώρων. Ξέρετε γιατί λέω χώρων, δεν είναι έκφρασης. Όταν γίνεται η περιφορά ή ο χορός των δύο νεονύμφων που προηγείται ο ιερεύς, ακολουθούν οι νεόνυμφοι, έπονται οι παράνυμφοι, κάνουν τρεις γύρους γύρω από το τραπεζάκι, το οποίο σας έχω πει κι άλλοτε ότι είναι υποκατάστατον της Αγίας Τραπέζης, όπως και το κρασί είναι υποκατάστατον της Θείας Κοινωνίας, διότι το μυστήριο του γάμου έγινε το κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, και εκείνο που διεσώθη ως λείψανον είναι ότι το μυστήριο αυτό αρχίζει με το ευλογημένη Βασιλεία. Αλλά με το ευλογημένη Βασιλεία αρχίζει η Θεία Λειτουργία. Είναι απόδειξη από το απομεινάρι αυτό που ήταν κάποτε ενταγμένο το μυστήριο του γάμου. Έτσι, αγαπητοί, όταν γίνεται η περιφορά, σήμερα δε το κρασί αυτό έχει πάρει άλλη σημασία, άλλη σημασία. Ενώ πρώτα ήταν, σας είπα, η Θεία Ευχαριστία. Και όταν γίνεται η περιφορά, περί το τραπεζάκι αυτό, να πάρω τα δεδομένα αυτά που επεκράτησαν, χαράσεται ένας ιερός χώρος. Όπως ακριβώς όταν κάνουμε τα εγκαίνια του ναού και κάνουμε τρεις περιφορές με Άγια Λείψανα, με το Ευαγγέλιο, ο Επίσκοπος κλπ. Κάνουμε τρεις περιφορές περί των ναών, χαράσεται ο ιερός χώρος. Που εδώ λέμε εγγενιασμένος ο ναός, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άσχημο, γιατί είναι ιερός ο χώρος και ο χώρος του γάμου είναι ιερός. Θα ήθελα να ξέρατε, όταν μάλιστα και υπάρχουν κάποιοι νόμοι που μιλάνε δια το παραβίαστον του οικογενειακού ασύλου και κάτι τέτοια και κάτι τέτοια, ορθώς από πού ξεκινούν? Από το μυστήριο του γάμου, που πρώτη η Εκκλησία θέτει αυτό το χάραγμα και δεν επιτρέπεται μέσα εις αυτόν τον χώρο να βρεθεί κανείς τρίτος πλην των συζύγων. Ο ιερός χώρος του γάμου, το ακούτε? Πολύ σπουδαίο. Όταν ακόμα ο γάμος είναι νόμιμος, δεν είναι μία εύσημος πορνεία ο γάμος, εύσχημος πορνεία, ούτε η γυναίκα ή σύζυγος μεταβάλλεται σε παλακίδα, ούτε μέσα στον γάμον αγνοούντες βεβαίως τους σκοπούς του γάμου, τον μεταβάλλομαι σε ό,τι τον μεταβάλλομαι και εκεί με κάποια άνεση και ελευθερία να μετερχόμεθα τις ποικίλες διαστροφές. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, πού θα αναπαυθεί το Πνεύμα το Άγιο, ερωτώ. Και αν δεν αναπαύεται το Πνεύμα το Άγιο σε τέτοιους χώρους ρυπαρούς, τότε μήπως οι σύζυγοι μένουν άμυροι του Αγίου Πνεύματος? Οπωσδήποτε. Εξού και όλη η κακοδαιμονία ή παρακάτω, και τα διαζύγια και η τσακωμή και οι διαφωνίες και όλα εκείνα τα κακά. Θέλετε ακόμη? Αφού ο χώρος είναι βεβηλωμένος, τότε και τα παιδιά που ζουν εκεί τι θα είναι? Κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστε λέγει, λέει αρκετά, είναι για το θέμα, αν ο σύζυγος ή η σύζυγος ακόμη δεν προσήλθε εις την αληθινή πίστη. Εκεί που μιλάει για την πίστη, δεν είναι η πίστη η συζυγική, αλλά είναι η πίστη στον Χριστό. Διότι τότε, εφόσον εκηρύστο το Ευαγγέλιο, δεν ήταν πάντοτε γεγονός ότι μπορούσαν και οι δύο σύζυγοι να πιστεύουν, μπορούσε να πιστεύει ο ένας και να μην πιστεύει ο άλλος. Και τότε λέει ο Απόστολος Παύλος, ομιλεί περί παιδιών Αγίων μέσα σε ένα χώρο που θα υγειάζεται με τον γάμο του Θεού. Σας είπα, είναι άλλη περίπτωση, τότε ήταν αυτή η περίπτωση, και όμως ομιλεί, αυτό περνώ το σημείο, περί Αγίων παιδιών, για να είναι τα παιδιά, λέει, Άγια. Τι θα πει Άγια? Ξεχωρισμένα από τον κόσμο και την αμαρτία. Αλλά εάν ο χώρος στον οποίο τα παιδιά γεννήθηκαν και μεγαλώνουν είναι δυνατόν ποτέ σε ένα τέτοιο βέβυλο χώρο ποτέ να αναπτυχθούν σωστά τα παιδιά μας? Λίγο πλάτινα ό,τι σας είχα πει την περασμένη φορά, και προχωρούμε στο νέο μας θέμα. Και πλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και προφήτευσεν. Και φυσήν η καλή δουλής περί του εαυτής Κυρίου, και πόθην μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ ή να έλθει πρόσμε η μήτυρ του Κυρίου μου, και μακάριζε γάρ εαυτήν η Ελισάβετ. Εδώ, αγαπητοί μου, είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σπουδαίο, ότι η Ελισάβετ επλήσθη, εγέμισε από το Πνεύμα το Άγιον και προφήτευσε. Και τι είπε? Είπε πως ήταν αυτό για μένα να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό! Το Πνεύμα του Άγιον από πού το είχε η Ελισάβετ? Βέβαια, το Πνεύμα του Άγιον το είχαν οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ήσαν δίκαιοι και άμεμπτοι. Συνεπώς είχαν το Πνεύμα του Θεού. Αλλά το Πνεύμα της Προφητείας που δίδει το Πνεύμα το Άγιον η Ελισάβετ, από πού το πήρε? Το πήρε από τον Υιόν της, τον Ιωάννη, που τον είχε ακόμη στα σπλάχνα της. Διότι ο Ιωάννης ή το πλήρης Πνεύματος Αγίου από τα σπλάχνα της μάνας του. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, το γιατί ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου ο Ιωάννης από τα σπλάχνα της μάνας. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Εδώ τι? Εδώ εκ του προφητικού χαρίσματος του Υιού της παίρνει, το επιτρέπει ο Θεός και το θέλει, έτσι το θέλει, δηλαδή γίνει μια ομολογία. Το παίρνει η μητέρα και είπε εκείνον των μεγάλων λόγων. Αν τον προσέξουμε, αγαπητοί μου, θα μείνουμε κατάπληκτοι να δείτε τι θα πει προφητεία. Να πει στην Παναγία ή στην Μαρία που ήταν συγγενής της και ήταν ημέν Θεοτόκος τότε κάπου 14 με 15 ετών, όταν συνέλαβε τον Θεόν Λόγον, 14 με 15 ετών ήτο η Ελισάβετ, ήτο γερασμένη, αφού πια δεν είχε τεκνογονία, ήταν γριά, ήταν συγγενής, ίσως να ήταν πρώτες εξαδέλφες, πάντως ήταν συγγενής. Και τώρα η γριά, η μεγάλη συγγέννησα, να λέγει πως ήταν αυτό να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Να η μεγάλη προφητεία. Αποκαλεί Κύριον, Κυριών της, εκείνο το βρέφος, εκείνο το έμβριον που ήταν στα σπλάγματα της συγγέννησάς της, της Μαρίας. Είδατε προφητεία? Και εδώ λέγει ότι εμακάριζε γάρε αυτήν η Ελισάβετ. Βεβαίως, διότι είχε τιμή η Ελισάβετ. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, είχα την τιμή να σας να με επισκεφθείτε, λέμε σε κάποιον άνθρωπο που ξέρω εγώ είναι εύσημος, είναι... Είχα την τιμή, λέμε, ή ευχαριστούμε πολύ που μου δώσατε την τιμή να σας υποδεχθώ. Αυτό ήθελα να πει τώρα εδώ η Ελισάβετ. Ότι δηλαδή είχα την τιμή, άρα λοιπόν μακαρίζει τον εαυτόν της, είχα την τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Πω, τι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί. Τι μεγάλο πράγμα αυτό. Αλλά ας προχωρήσουμε. Τούτου του Αγίου Πνεύματος πληστής και Ζαχαρίας ο του Ιωάννου πατήρ προεφήτευσε λέγον όσον τε αγαθόν πρόξον σε στήν ο μονογενής, και ότι πρόδρομος διαβαπτίσματος Ιωάννης εκείνου. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον έρχεται εις τον πατέρα του Ιωάννου, τον Ζαχαρία, και εκείνος έλαβε το Πνεύμα του Θεού και τι, έρχεται να προφητεύσει δια τον μονογενή του Υιόν, τον Ιωάννη, για όσα θα γίνεται ο ίδιος πρόξενος αγαθών. Διότι ο Ιωάννης έγινε πρόξενος αγαθών. Εστάθηκε ο πρόδρομος του Κυρίου, έδειξε τον Κύριον, είπε ποιος είναι ο ενανθρωπίστας Υιός του Θεού, εκήρυτε κήρυγμα μετανοίας και οι άνθρωποι ευαπτίζοντο το βάπτισμα της μετανοίας και άνοιξε τους δρόμους και τα μονοπάτια των καρδιών για να υποδεχθούν τον Μεσσία. Συνεπώς βλέπετε εδώ ότι πράγματι ο Ιωάννης γίνεται πρόξενος αγαθών. Αυτό το προφητεύει ο πατέρας του. Και μάλιστα, θα ήταν βέβαια πολύ τώρα εδώ να το πούμε, δεν το παραθέτει εξάλλου και ο Άγιος Κύριλλος, ότι είπε και μίαν οδύν, η οδή του Ζαχαρίου είναι κατατεθειμένη μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αυτή η οδή του Ζαχαρίου είναι πολύ σπουδαία και μάλιστα όλοι αυτοί οι δίκαιοι, όπως ο Σιμεών, θα τον πούμε λίγο πιο κάτω, όπως η Άννα η προφήτης, η οποία ήταν εκεί στο ναό, όλοι αυτοί είχαν, επειδή είχαν το Πνεύμα του Θεού, είχαν ερμηνεύσει ορθά τα περί του Μεσσίου. Πολύ ορθά. Ο Μεσσίας κατά αυτούς ήταν όχι μόνο η προσδοκία, συγγνώμη, ήταν η προσδοκία των εθνών και η δόξα του Ισραήλ. Διαβάστε την οδή του Ζαχαρίου, θα το δείτε αυτό ανάγλυφο. Προσέξτε, ήταν η προσδοκία των εθνών και η δόξα του Ισραήλ. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν ο Μεσσίας όλων των λαών, όλης της γης, όλων των ανθρώπων. Κάτι που δεν το δέχτηκαν οι Εβραίοι ποτέ. Μέχρι σήμερα δεν το δέχτηκαν ποτέ. Γι' αυτό εδίωξαν τους μαθητάς, γι' αυτό εδίωξαν και τον Απόστολον Παύλον. Κι άλλες φορές σας το έχω πει, αλλά δεν πειράζει, είναι χρήσιμο να το ακούτε, του ότι ήταν εσφαλμένη η ερμηνεία των Εβραίων. Όταν ο Απόστολος Παύλος λιντζαρίστηκε στις αυλές του ναού όταν ήρθε να προσκυνήσει, γιατί μάθαιναν την δραστηριότητά του και ήθελαν να τον σκοτώσουν, τον άρπαξαν, τον ανεγνώρισαν, τον άρπαξαν, τον λιντζάρουν, μόλις πρόλαβε ο Λυσίας ο κυλίαρχος να τον σώσει και του εζήτησε του Λυσία να μιλήσει στο πλήθος. Του το επιτρέπει ο Λυσίας. Ανεβαίνει κάποια σκαλοπάτια, κάποιες βαθμίδες και εκεί ομιλεί στο πλήθος. Τους μίλησε την Εβραϊκή, Αραμαϊκή για την ακρίβεια, και τον ακούν. Τους λέει την ιστορία του. Αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν, το πλήθος ανακούει, δεν θορυβεί. Μόλις έφτασε στο σημείο ότι ο Ιησούς τον έστειλε κήρυκα εθνών, δαιμονίστηκαν, έσκησαν τα ρούχα τους, έβγαζαν τα ρούχα τους, τα πετούσαν στον αέρα, έπαιρναν χώμα, το πετούσαν στον αέρα και φώναζαν στο Λυσία να τον φωνεύσει τον Λυσία, τον Παύλο. Γιατί δαιμονίστηκαν? Ήθελαν το Μεσσία δικό τους. Αυτό πόσες φορές σας το έχω πει, πιστεύω θα το έχετε πια χωνέψει. Ο Μεσσίας ήταν Μεσσίας όλων των λαών, όλων των εθνών, όλων των αιώνων, όλων των εποχών. Και εκείνη η πρόχριστου, ναι, πήγε και τους βρήκε στον Άδη. Τα ακούτε? Πήγε και τους βρήκε στον Άδη το τριήμερον, δηλαδή 33 ώρες όπως λέμε, που ο Χριστός έμεινε στον Άδη. Τι έκανε? Ακριβώς αυτό το έργο έκανε. Αυτό το έργο έκανε στον Άδη. Συνεπώς είναι όλων των αιώνων λυτρωτής και όλων των εποχών και όλων των γενεών, των προ, των κατά και των μετά Χριστών. Βεβαίως ο Ιακώβ, ο πατριάρχης ο Ιακώβ, όταν προφητεύει στην Αίγυπτο πια για το γιο του τον Ιούδα, από τον οποίον θα κατήγε το Μεσσίας, αφού είπε ότι είπε, και τι είπε, και αυτός ο απόγονός σου προσδοκία εθνών. Άρα για αυτά τα πράγματα οι Εβραίοι δεν τα βλέπαν, οι Ραβίνοι, εκείνοι που ειρμήνευαν τον νόμο, τα βλέπαν, αλλά δεν τα βλέπαν. Αυτό είναι το φοβερό, η τραγικότητα αυτού του λαού. Ναι, γιατί έβαζαν πιο πάνω από την σωτηρία της ψυχής των, προσέξτε, τις εθνικές των υποθέσεις. Τα ακούσατε? Το λέω για να τα ακούσουμε και εμείς, γιατί δεν μπορούμε πιο πάνω, όσο σπουδαίες κι αν είναι οι εθνικές μας υποθέσεις, δεν μπορούμε να τις βάλουμε πιο πάνω από την Εκκλησία και την σωτηρία. Θα πάθουμε ή παθαίνουμε ό,τι και ο παλαιός Ισραήλ, και κατά δυστυχία μέχρι σήμερα. Ναι, μέχρι σήμερα. Εγώ θα σας έλεγα ότι πιθανώς να εδέχονται τον Μεσσία. Πιθανώς. Πιθανώς. Αν και τους απεγοήτευσε ο Χριστός. Τους απεγοήτευσε γιατί είχαν άλλες τοποθετήσεις περί του προσώπου του Μεσσίου. Να τον απεδέχονται μετά από την Ανάστασή του. Και ο λαός αυτός τελικά να επίστευε. Αυτό εννοώ πιθανώς. Αλλά όχι όταν είδαν στο ένα τους κακό να διαψεύδονται οι ελπίδες των περί του προσώπου του, ότι πώς είναι δυνατόν να είναι ο Μεσσίας αυτός, να έρχεται το δεύτερο κακό, ότι αυτός ο Μεσσίας κηρύσσεται εις τα έθνη. Γι' αυτό ζήλευαν οι Εβραίοι, και όπου πήγαινε ο Απόστολος Παύλος σε συναγωγές και κήρυτε των Χριστών, εκείνοι που ήσαν καλοπροαίρετοι Εβραίοι πίστευαν. Υπήρχαν και οι προσήλυτοι που δεν ήσαν Εβραίοι, πίστευαν στον αληθινό Θεό, και αυτοί πίστευαν. Και κατόπιν άρχισαν να πιστεύουν και οι παραέξω, οι δωλολάτρες. Και όταν το βλέπαν αυτό οι Εβραίοι στη συναγωγή, εκείνοι που δεν πίστευαν ζήλευαν, γιατί ήθελαν τον Μεσσία δικό τους, και κυνηγούσαν τους Αποστόλους. Έτσι λοιπόν ο Ζαχαρίας δίδει τη σωστή ερμηνεία του πράγματος, ότι θα είναι ο Μεσσίας Μεσσίας των εθνών, αλλά εφόσον όμως τον Μεσσίαν θα το δώσει ο λαός μας, ο Ισραήλ, προφανώς ο λαός μας θα έχει δόξα έναντι των άλλων λαών. Όπως εμείς οι Έλληνες λέμε ότι τη γλώσσα μας δώσαμε και γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, ή τη φιλοσοφία μας δώσαμε και έχουμε τα πρωτεία στην ανθρωπότητα, ή έχουμε μία γλώσσα πολύ ωραία και πολύ σπουδαία, ή τέλος πάντων έχουμε μία ένδοξη ιστορία που διασώσαμε φερυπίν των πολιτισμών της Ευρώπης από εκείνες τις μάχες, ξέρετε, με τους Πέρσας, γιατί ήτανε οριακές μάχες αυτές, γιατί δεν ήρθε το πνεύμα της Ανατολής, οπότε πια η Ελλάς δεν θα ανεπτύσσεται και δεν θα είχαμε των πολιτισμών των γνωστών των λεγόμενων δυτικών πολιτισμών. Αυτά είναι σπουδαία πράγματα. Έτσι δεν είναι δόξα της Ελλάδος για όλα αυτά τα πράγματα? Έτσι δόξα του Ισραήλ θα ήταν το ότι εις τους κόλπους του εγεννήθηκε ο Μεσσίας, ήρθε ο Μεσσίας. Αλλά και παρακάτω, υπό τούτου του Αγίου Πνεύματος χρηματιστεί Σιμεών ο δίκαιος, μη ειδήν θάνατον, πριν η ήδη των Χριστών Κυρίου, δεξάμενος αυτών εις τα σαγκάλας εν το ιερό τα περί αυτού σαφώς εμαρτύρησαν. Το ίδιο πνεύμα το Άγιον ήρθε και φώτισε τον Σιμεών. Μάλιστα, πριν συμβεί αυτό, γιατί η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ έφεραν το βρέφος τη Ιησούν κατά τον νόμο στις 40 ημέρες, ο γνωστός σαραντισμός, να προσφέρουν τη θυσία τους και να πάρουν την ευλογία. Να πάρει την ευλογία και ο πατέρας και η μητέρα. Προσέξτε εδώ. Ο Σιμεών δεν ήταν βέβαια ιερεύς. Αγνοούμε και ποιας φυλής ήτο. Δεν αναφέρεται ότι ήτο ιερεύς ή ανήκε στη φυλή του Λεβί. Τίποτα. Ένας άνθρωπος ήταν. Βέβαια από κάποια φυλή κατήγετο. Κάτοικος της Ιερουσαλήμ. Εχρηματίστη, λέει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, από το Πνεύμα το Άγιον να μην δει θάνατο έως ότου δουν τα μάτια του των Χριστών Κυρίου, εκείνον που ο Κύριος, ο Θεός Πατήρ, θα καθιστούσε Χριστόν, δηλαδή θα τον έχριε, θα είτο Χριστός και χρισμένος δια το μέγα έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, να μην δει θάνατο. Και αυτό βέβαια κάποιο καιρό ή κάποια χρόνια δεν μας καθορίζει η Αγία Γραφή πότε είχε συμβεί. Ή το μεγάλης ηλικίας. Ίσως γερνούσε και γερνούσε, όπως και ο Αβραάμ γερνούσε και γερνούσε, παιδί δεν έβλεπε. Κάποια φορά λοιπόν το Πνεύμα του Θεού του λέγει «Σήκω, πήγαινε τώρα στο ναό». Τώρα. Όταν προσεφέρετο ο Ιησούς προσεφέρεται εις τον ναόν, και τότε ο Σιμεών παίρνει στην αγκαλιά του το βρέφος Ιησούν και λέγει, αφού ευλόγησε και την Θεοτόκον και τον Ιωσήφ, τους ευλόγησε, επήρε, είδε τον Χριστόν Κυρίου και είπε, νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα. Τώρα απολύω θα πει δώσε να πεθάνω. Νην τώρα, νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ητίμασας ενώπιον πάντων των εθνών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Α, και ο Ιωσιμεών λοιπόν είπε ότι είναι το φως των εθνών. Αυτό θα πει να έχει το Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε, συμφωνία. Προσέξτε, θα το πω άλλη μια φορά, συμφωνία. Γιατί ένας είναι πίσω από τους προφήτες, πίσω από τους δικαίους, πίσω από τους Αγίους, ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Δεν μπορεί να υπάρχει αντίφαση. Σας έλεγα μια περασμένη φορά, αυτή η συμφωνία που υπάρχει στους πατέρες της Εκκλησίας μας. Γιατί? Γιατί είχαν όλοι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και εδώ λέγει, δεξάμενος αυτός της αγκάλας εν το ιερό τα περί αυτού σαφώς εμαρτύρησαν. Έδωκε με σαφήνεια την μαρτυρία περί του βρέφους Ιησού. Και πηγαίνουμε εις την 8η παράγραφο. Και Ιωάννης δε ο Πνεύματος Αγίου πληστής, εκκυλίας μητρός αυτού, δια τούτο υγειάστη ή να βαπτίσει τον Κύριον, ου διδούς το Πνεύμα, αλλά τον διδώντα το Πνεύμα ευαγγελιζόμενος. Και ο Ιωάννης το ίδιο Πνεύμα Άγιον πήρε, και το πήρε, λέγει, από την κοιλία της μητέρας του. Για δια τούτο υγειάστη. Έπρεπε να υγειαστεί. Πώς θα υγειάζετο? Εάν έπαιρνε το Πνεύμα το Άγιο. Και γιατί έπρεπε να υγειαστεί παίρνοντας το Πνεύμα το Άγιο? Για να είναι το κατάλληλον πρόσωπο για να βαπτίσει τον Κύριο. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, θα δούμε το γιατί. Γι' αυτό είναι ο λόγος. Διότι έπρεπε και αυτό να τηρήσει ο Χριστός το βάπτισμα, όχι βεβαίως της μετανοίας για τον εαυτόν του, αλλά τηρητής του νόμου, ό,τι ο Θεός θα έλεγε, έπρεπε να δεχθεί το βάπτισμα. Και ποιος θα ήταν εκείνος που θα μπορούσε να βάλει το χέρι του επί της θεϊκής κορυφής, κορυφή λέγεται το κεφάλι, επί της θεϊκής κορυφής? Εξάλλου ο Ιωάννης δεν είναι εκείνος που είπε, εγώ να βαπτίσω εσένα? Το Πνεύμα του Θεού του αποκαλύπτει ποιος είναι ο Ιησούς. Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, κι όμως είσαι υγειασμένος από τα σπλάχνα της μάνας σου. Και το Κύριος του λέει, άστα αυτά τώρα, κάνε αυτό που πρέπει. Και υποχωρεί ο Ιωάννης, γιατί είχε ταπείνωση. Μπορούσε να επέμενε, όπως επέμενε ο Απόστολος Πέτρος, ότι εσύ θα μου πλύνεις τα πόδια ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ο Κύριος του λέει, αν δεν σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις μερίδιον στη βασιλεία μου. Ο Ιωάννης ου διδούς το πνεύμα, αλλά τον διδόντα το πνεύμα ευαγγελιζόμενος. Ο Ιωάννης ή το μεν πνευματοφόρος, αλλά δεν θα έδιδε το πνεύμα ούτε φυσικά στον Ιησούν, αν είναι δυνατόν, ούτε και οπουδήποτε αλλού, αλλά απλώς είχε το πνεύμα του Θεού για να ευαγγελιστεί εκείνον που θα έδιδε το πνεύμα του Θεού, δηλαδή τον Ιησούν Χριστόν. Φυσικάρ, διότι έλεγε, λέγει, εγώ ημάς βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος και εξής, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Διότι έλεγε ο Ιωάννης, εγώ σας βαπτίζω στο νερό της μετανοίας. Θα έρθει εκείνος να σας βαπτίσει στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Είναι λοιπόν σαφές το κήρυγμα και σαφές το βάπτισμα του Ιωάννου από το κήρυγμα και το βάπτισμα του Κυρίου. Αν ερωτούσατε ποια είναι η διαφορά, το βλέπετε και από εδώ. Πιστεύω το γνωρίζετε, ότι ο Ιωάννης εβάπτιζε βάπτισμα μετανοίας, όχι συγχωρήσεως των αμαρτιών. Προσέξτε αυτό, γιατί πολλοί θα νόμιζαν ότι το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν και άφεση αμαρτιών. Όχι, ήταν βάπτισμα μετανοίας, σφραγίδα μετανοίας, επιστροφής. Ενώ το βάπτισμα το χριστιανικό είναι το βάπτισμα της συγχωρήσεως όλων των προσωπικών αμαρτημάτων και του προπατορικού αμαρτήματος, και ταυτόχρονα ο δρόμος για να λάβει ο βαπτιζόμενος το πνεύμα το Άγιον. Είναι σαφής η διάκριση μεταξύ των δύο βαπτισμάτων αυτών. Και λέγει εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Πυρή δε διατί, ερωτάει ο Άγιος Κύριλλος, γιατί αναφέρει το πυρή, θα πει με πυρ, βάπτισμα πνεύματος Αγίου και πυρός? Επειδή εν πυρήνες γλώσσες ή του Αγίου Πνεύματος εγένετο κάθοδος. Επειδή λέγει η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος έγινε με την μορφή των πυρήνων γλωσσών. Γι' αυτό ακριβώς σαν πύρινες γλώσσες, σαν πύρινες γλώσσες. Το Πνεύμα του Άγιον δεν είναι βέβαια φωτιά. Είναι και ο Θεός είναι πύρ, αλλά δεν ήταν κάτι που θα ήταν ορατό. Εν δι' αυτή την περίπτωση, γι' αυτό λέει εδώ σαν φωτιά. Εμπειρή και θείο, το σαν φωτιά το λέγει στο βιβλίο των Πράξεων, στο πρώτο κεφάλαιο, που αναφέρεται το γεγονός της Πεντηκοστής, όπως και το «οσί περιστερά». Το Πνεύμα του Άγιου δεν είναι περιστέρι, αλλά είναι ενεφανίστη στα μάτια του Ιωάννου σαν περιστέρι και ούτω καθεξής. Ή δεν είναι νερό, που εμφανίζεται σαν νερό κλπ. Ώστε ερωτάει εδώ, γιατί είπε εν πνεύματι Αγίο και πυρή, για να δείξει ότι θα ήτο η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος σαν πύρινες γλώσσες ή εμπυρήνες γλώσσες σαν φωτιά. Περιού λέγει χαίρον ο Κύριος πυρήλθον βαλήν επί την γην και τι θέλω ή ήδη ανήφθη. Είναι εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος, λέει ο Άγιος Κύριλλος εδώ, χαίροντας ο Κύριος είπε, ήλθα να βάλω φωτιά στη γη και τι περισσότερο θέλω εάν η φωτιά αυτή ανάφτηκε, ανήφθη, ανάφτηκε, τι περισσότερο θέλω. Προσέξτε αυτό το σημείο. Πράγματι ο Κύριος είπε, ήλθα να βάλω φωτιά, ήλθα να βάλω φωτιά στην γη. Έχει πάρα πολλές σημασίες. Ήλθα να βάλω φωτιά, όπως λέγει, ήλθα να βάλω μάχηρα και να χωρίσω τους ανθρώπους. Ποιος Κύριε, σύ ο ειρηνοποιός, ήλθες να φέρεις μαχαίρι στη γη και να χωρίσεις. Ο Κύριος δεν χωρίζει, την έκφραση, αλλά σημαίνει ότι εκείνοι που εκ προαιρέσεως κακής και ενεργίας δαιμονικής δεν θα εδέχονται το Ευαγγέλιο, αυτοί θα παίρναν το μαχαίρι. Δεν έφερε ο Κύριος μαχαίρι στη γη. Είναι έκφρασης. Λέγει, ήλθα να βάλω πυρ. Ποιο είναι αυτό το πυρ? Είναι ακόμα η πίστης. Είναι το πυρ της πίστεως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το πυρ της πίστεως. Και τι περισσότερο θέλω, λέγει, όταν αυτό το πυρ τοποθετήθηκε στη γη, δηλαδή άναψε πια. Όπως κάποιος βάζει φωτιά, ένας εμπριστής βάζει φωτιά, βάζει ένα στουπί, ξέρω εγώ, με πετρέλαιο, ανάβει. Έτσι και εδώ, τι περισσότερο θέλω αφού ανάφτηκε αυτή η φωτιά? Και πού είναι αυτή η πίστη? Στο πρόσωπο το δικό του. Θα λέγαμε ότι επίστεψαν οι 12 Απόστολοι. Έβαλα τη φωτιά στη γη. Τι άλλο θέλω? Τι περισσότερο θέλω? Ακόμα, το πυρ που έβαλε ο Χριστός στην γη είναι, όπως είδαμε εδώ στον Άγιο Κύριλλο, είναι και το Πνεύμα το Άγιον. Ήλθε να φέρει το Πνεύμα το Άγιον, και αν το Πνεύμα το Άγιον επανεπάφθη σε κάποιες καρδιές που πίστεψαν στο πρόσωπο του Χριστού, τότε λέει ο Χριστός, τι περισσότερο θέλω? Διότι μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε ότι ο Υιός ενυνθρώπισε για να έρθει το Πνεύμα το Άγιον στη γη. Ήρθε εκείνος κάτω να ανέβει επάνω και να σταλεί το Πνεύμα το Άγιον κάτω. Εκείνο που λέγει ότι ανέβει εις ύψος και ηχμαλώτευσε και τα λοιπά. Τι είναι όλα αυτά? Σημαίνει ότι ο Χριστός ανεβαίνει επάνω και καταβαίνει το Πνεύμα του Θεού για να φέρει τη δικαίωση και τα δώρα του, τη σωτηρία και τα δώρα του. Έτσι ο Υιός έρχεται και κατέρχεται και ανέρχεται για να κατέλθει και να μείνει για πάντα μαζί μας το Πνεύμα του Θεού. Αυτό τώρα λέγεται, ήλθα να βάλω το πυρ του Αγίου Πνεύματος επάνω στη γη. Αν τώρα το Πνεύμα το Άγιον βρήκε τόπον για να μείνει, τι περισσότερο θέλω? Και αυτοί είναι οι μαθητές του και 120 άνθρωποι που εδέχθηκαν το Πνεύμα το Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα μας πει, δεν ξέρω αν θα το πούμε σήμερα, αν προλάβουμε, θα μας πει πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος ότι και η περιστερά του Νόε η περιστερά του Νόε ή το τύπος του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίως. Αλλά εδώ ας με επιτραπεί, μια που είναι συναφές, να σας το πω, γιατί εκεί λέει κάτι άλλο. Προσέξτε. Όταν ο Νόε ήθελε να μάθει αν επιτέλους εφάνηκε η ξηρά, μη σας φανεί παράξενο αυτό, δεν είναι το εύκολο να το διαπιστώσει, το γιατί να μην κάνω ανοίγματα, από μία θηρίδα έστειλε το περιστέρι, ένα περιστέρι, πήρε ένα περιστέρι και από τη θηρίδα αυτή έστειλε το περιστέρι έξω. Το περιστέρι την πρώτη φορά, γιατί έγινε δύο φορές αυτό, την πρώτη φορά το περιστέρι όταν έφυγε δεν βρήκε, λέει, πουθενά κατάπαυση. Πού να σταθεί, ήταν νερό. Πού να σταθεί, παντού νερό. Και τότε το περιστέρι ξαναγύρισε πίσω. Το περιστέρι το ξανάστηλε ο Νόε. Και τότε βρήκε ξηρά και μάλιστα δέντρα, φάνηκα τα δέντρα, και έφερε, λέει, στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς. Λέτε να είναι όλα αυτά άμυρα τυπολογίας. Τι σημαίνει το πνεύμα το Άγιο, το περιστέρι γυρίζει πίσω? Δεν βρήκε τόπο να μείνει. Εάν δεν είχαν πιστεύσει οι άνθρωποι στον Ιησού Χριστόν, το πνεύμα το Άγιον δεν θα έβρισκε κατάπαυση εις την γη. Δηλαδή ανάπαυση. Κατάπαυση λέγεται. Δηλαδή ανάπαυση. Και τι θα έκανε? Θα γυρίζε πίσω. Δηλαδή εδώ που τα λέμε, το πνεύμα το Άγιον δεν είχε κατάπαυση επί της γης να εκδηλωθεί πλήρως. Ήρθε ο Χριστός, δημιούργησε τις προϋποθέσεις και τότε το πνεύμα του Θεού ήλθε, όπως η περιστερά έφερε τώρα το κλαδί της ελιάς. Αλλά ας προχωρήσουμε. Παράγραφος 9. Θήτα. Τούτο το πνεύμα το Άγιον κατήλθε βαπτιζομένου του Κυρίου προς το μη λαθή του βαπτιζομένου την αξίαν, καθώς η Ιωάννης φυσίν. Αλλοπέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνος μη είπεν, εφώναν ήδη στο πνεύμα καταβαίνων και μένων επ' αυτών ούτως εστίν, ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίου, Αγίο. Προσέξτε εδώ. Το πνεύμα, λέει, κατήλθε βαπτιζομένου του Κυρίου προς το μη λαθήν του βαπτιζομένου την αξία, για να μην παραθεωρηθεί, να μην περάσει απαρατήρητη περίπτωση. Ποια περίπτωση? Της αξίας εκείνου που ευαπτίζεται. Ποιος ευαπτίζεται? Ο Κύριος ευαπτίζεται, ο Ιησούς. Ώστε λοιπόν το πνεύμα το Άγιον, γιατί ήλθε? Δια να δείξει την αξία εκείνου που ευαπτίζεται. Προσέξτε αυτό το σημείο. Λίγο πιο κάτω, όπως λέει εδώ, ως περιστεράκι ερχόμενον επ' αυτόν, λίγο πιο κάτω, το δούμε τώρα, ευθύς παρακάτω, αλλά να σας το πω από τώρα. Το πνεύμα το Άγιον γιατί ήλθε? Το είπαμε, να δείξει τον Κύριο, να μην περάσει απαρατήρητη η προσωπικότητα του Κυρίου βαπτιζομένου. Μήπως το πνεύμα το Άγιον ήλθε να τον καθαρίσει, να τον γεμίσει, ώστε ο Ιησούς να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου, δηλαδή να πάρει το Άγιον Πνεύμα? Γι' αυτό κατήλθε το πνεύμα το Άγιον. Άπαγε. Μην ξεχνάτε ότι το πνεύμα το Άγιον εκαθάρισε την Θεοτόκον για να γίνει η σύλληψη. Το λέγαμε την περασμένη φορά. την εκαθάρισε το Πνεύμα του Άγιον για να γίνει υποδοχή. Γιατί? Διότι ο Λόγος ή το Άγιος. Και παίρνοντας την σάρκα, ποια σάρκα της Παναγίας, έπρεπε να πάρει έδαφος καθαρών. Συνεπώς, προηγείται το Πνεύμα του Θεού, καθαρίζει την Θεοτόκον, και συνεπώς η ανθρωπίνη φύση του Χριστού που προσλαμβάνεται είναι θεωμένη. Σας το έλεγα από την περασμένη φορά αυτό. Είχε λοιπόν ανάγκη Πνεύματος Αγίου ο Κύριος? Άπαγε. Δεν είχε ανάγκη του Πνεύματος του Αγίου. Αν μου πει κάποιος, όταν λέει ο Χριστός ότι εγώ ποιώ τα θαύματα εν δακτύλο Θεού, ξέρετε πως λέγεται το Πνεύμα το Άγιον? Ένα από τα ονόματά του είναι δάκτυλος του Θεού. Δάκτυλος, εν δακτύλο Θεού. Ή ακόμη η έκφραση ότι εγώ εάν κάνω θαύματα εν Πνεύματι Αγίω, και όποιος δεν τα δεχθεί και κατηγορεί στα θαύματά μου βλασφημά κατά του Αγίου Πνεύματος και συγχώρηση δεν θα έχει, τότε θα λέγατε, μα να, το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που έρχεται να κάνει τα θαύματα και λοιπά και λοιπά, και να είναι και ο δάκτυλος του Θεού, του Χριστού, του Θεού στον Χριστόν. Όχι. Το Πνεύμα το Άγιον κατέρχεται και συνεργεί μετά του Υιού. Δεν έρχεται να φωτίσει και να εμπλήσει, να γεμίσει και την ανθρωπίνη ακόμη φύση του Ιησού, αλλά έρχεται να συνεργήσει το Πνεύμα το Άγιον. Και εκείνο το δάκτυλος Θεού, που το λέει κάπου ένας Ευαγγελιστής, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, εν δάκτυλο Θεού, κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι αυτό. Στη βάπτιση, ως περιστερά, γιατί το Πνεύμα, ο Πατήρ είπε εις τον Ιωάννη ότι θα αναγνωρίσεις ποιος είναι ο Μεσσίας από το Πνεύμα το Άγιον που θα έρθει ως περιστερά. Εδώ η περιστερά τι κάνει? Η περιστερά δεν θεώνει τον Χριστόν, αλλά δείχνει τον Χριστόν. Και αφού δείχνει τον Χριστόν, τότε δεν μπορεί παρά να είναι δάκτυλος. Πώς δείχνουμε? Με το δάκτυλο δείχνουμε. Και τότε ποιος είναι ο δάκτυλος του Θεού? Το Πνεύμα το Άγιον. Ο Πατήρ στέλνει το Πνεύμα το Άγιον για να δείξει στους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο Υιός του, και να μην περάσει απαρατήρητη η αξία του προσώπου του. Αλλά βλέπε τι λέγει το Ευαγγέλιο, λέγει λίγο πιο κάτω. Είναι όχθησαν οι ουρανοί. Τι ξελέγει? Μας αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι ανοίχθηκαν οι ουρανοί. Είδα, λέγει το κατά Μάρκον, έχει μάλιστα μία βιαία εκεί εικόνα, ένα ρήμα που δείχνει βιαιότητα. Είδα, λέγει, σχιζωμένους τους ουρανούς. Να σχίζουν. Το ίδιο. Βέβαια έχει αυτό το δυνατό ρήμα. Είναι όχθησαν δε δια την αξία του καταβάντος. Γιατί ανοίχθηκαν οι ουρανοί? Πολύ σήμαντη η περίπτωση. Πολύ σήμαντη η περίπτωση. Ο ουρανός ή το κλεισμένος ανοίγει τώρα με τον Ιησού Χριστόν. Ο ουρανός ή το κλεισμένος, γιατί ο παράδεισος εκλείστη και οι πρωτόπλαστοι εξεδιώχθησαν. Τώρα ο ουρανός είναι ανοιχτός για να ανεβεί ο άνθρωπος. Να κατεβεί ο Θεός και να ανεβεί ο άνθρωπος. Ακόμη, ανοίγει ο ουρανός για να αποκαλύψει τα μυστήριά του. Και λοιπά και λοιπά. Έχει πλήθος περιπτώσεις πολυσήμαντον γεγονός το ότι οι ουρανοί ανοίχτηκαν. Εδώ παίρνει ένα ο Άγιος Κύριλλος. Γιατί ανοίχθηκαν? δια την αξία του καταβάντος, για να φανεί η αξία εκείνου που κατέβηκε. Ποιος κατέβηκε? Βεβαίως ο Υιός. Και έπρεπε το Πνεύμα του Άγιον να τον δείξει, ανοίγουν οι ουρανοί, κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού. Τώρα αυτό το ανοίγουν οι ουρανοί, πώς μπορούμε να το φανταστούμε, πώς στάθηκε στα μάτια του Ιωάννου αυτού μπροστά? Δεν το καταλαβαίνουμε, πώς δεν το καταλάβουμε, τι είναι αυτό το άνοιγμα, όπως ακριβώς είδε στον ουρανό ο Στέφανος τον Κύριον στα δεξιά της δόξης του Θεού Πατρός. Πώς όραμα. Για να τιμηθεί ο Υιός. Αυτός κατέβηκε, ο Υιός. Θέλετε όμως, και το Πνεύμα το Άγιον κατέβηκε. Συνεπώς, όταν λέει εδώ δια την αξία του καταβάντος, εξίσου θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τόσο δια των Υιών όσο και δια το Πνεύμα το Άγιον. Διότι τι θα μπορούσε άξιο και εισάξιο να σταθεί για να δώσει μπροστά στον Ιησούν, για να δώσει την μαρτυρία του Ιησού? Ιδού γαρφησίν, οι νεόκτησαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστερά και ερχόμενον επ' αυτόν, και ήρθε επάνω εις αυτόν, εις τον Ιησούν. Διότι αν είναι το πολύ υψηλά, ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι κάτω από το φεγγάρι όταν μεσουρανεί, είναι στο ζενίθ, ότι εγώ είμαι τώρα κάτω από το φεγγάρι, είσαι και εσύ πιο παραπέρα, πιο παραπέρα. Τότε για ποιον από πάνω είναι το φεγγάρι? Αν το φεγγάρι κατέβαινε στο ύψος της κεφαλής μου, τότε θα μπορούσα να πω ότι για μένα κατέβηκε το φεγγάρι. Θυμηθείτε το αστέρι της γεννήσεως. Ποιος μπορεί να πει όταν ένα αστέρι μεσουρανεί ότι είναι πάνω από το κεφάλι μου και δείχνει εμένα? Όχι, το αστέρι πρέπει να κατεβεί, και κατέβηκε. Πόσο χαμηλά? Έστι πάνω, λέει, από την οικία ουήν το πεδίον, μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος. Στάθηκε πάνω από το σπίτι. Πόσα σπίτια μπορεί να ήσαν εις την Βηθλεέμ? Πολλά σπίτια. Και δυο να ήσαν, για ποιο σπίτι τότε? Αλλά εδώ σημαίνει ότι κατέβηκε στο ύψος του σπιτιού, και υπεριστερά το Πνεύμα του Θεού στο ύψος του Ιησού. Είναι φανερό, το βλέπετε αυτό το πράγμα. Αυτοκινήτω δηλώνω ότι την καταβάση. Φανερών ότι η κατάβαση ή το αυτοκίνητος. Τι θα πει αυτό? Σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού στέλνεται από τον Πατέρα, αλλά και ταυτόχρονα είναι αυτοκίνητον. Τώρα οι απλοί άνθρωποι, να με συγχωρέσετε, μην πάτε και πείτε σπίτι σας ότι το Πνεύμα του Άγιου είναι αυτοκίνητο. Προς Θεού, προς Θεού. Το ξέρετε ότι οι λέξεις αυτοκίνητο, αν σας ερωτήσω από πλευράς τώρα, θα λέγαμε γλώσσες, τι είναι, ουσιαστικό ή επίθετον? Θα μου πείτε ουσιαστικόν. Λάθος, είναι επίθετον. Λέμε αυτοκίνητον όχημα. Παραλείπουμε το όχημα και μένει το επίθετον. Δηλαδή το όχημα που κινείται μόνο του. Δεν είναι λοιπόν ουσιαστικόν η λέξη αυτοκίνητον, αλλά είναι επίθετον. Πρώτη φορά θα το αντιλαμβάνεστε. Ξέρετε πόσα τέτοια έχουμε, πόσα τέτοια επίθετα τα οποία έχουν θέση ουσιαστικού? Όπως και το θέμα νερό. Δεν είναι το νερό ουσιαστικό? Είναι επίθετον. Διότι ελέγεται νεαρόν είδωρ. Και νεαρόν θα πει ζωντανό, φρέσκο, πρόσφατο, που το αντιλήσαμε από το πηγάδι. Νεαρών είδωρ. Φέρουμε σε παρακαλώ εν ποτήριον νεαρού ύδατος. Δηλαδή φρέσκο νερό. Το νεαρόν έμεινε σκέτο, χωρίς το ύδωρ, φέρε μου εν ποτήριον νεαρού, κατόπιν το νεαρόν έγινε νερό. Και έτσι πήρε τη θέση του ουσιαστικού, ενώ δεν είναι παρά ένα ουσιαστικοποιημένο επίθετο. Έτσι λοιπόν, προς Θεού, προς Θεού, γιατί κάποτε έχω ένα φοβερό, μια φοβερή περίπτωση, εξετάσεις ήταν και δίσω στρατό, που ήθελα να πω σε κάποιον συνάδελφο, δεν ήξερε ηλεκτρονικά και του εξηγούσα τη λιχνία, την ηλεκτρονική λιχνία, και ήθελα να του πω πώς είναι, ποιο ρόλο παίζει το πλέγμα μες στη λιχνία, και του είπα όπως ακριβώς ένας χωροφύλακας της τροχέας μπορεί να ρυθμίζει ολόκληρη την κίνηση με μία μόνη κίνηση των χεριών του. Το κατάλαβες, το κατάλαβα. Γράφει με εξετάσεις. Και τι γράφει αυτός ο ταλέπορος? Γράφει ότι το πλέγμα είναι ο χωροφύλακας της κινήσεως. Το διαβάζει ο εκπαιδευτής και νόμισε ότι ήταν εμπεγμός. Έρχεται εξαγριωμένος λοιπόν μέσα στην τάξη και λέγει: «Με εμπέζεις?» «Όχι κύριε εκπαιδευτά», του λέει, «ο Μυτιληναίος μου το είπε». «Όχι κύριε εκπαιδευτά, εγώ του είπα ότι είναι όπως ο χωροφύλακας της τροχέας και τα λοιπά. Όχι ότι το πλέγμα είναι ο χωροφύλακας της τροχέας». Για να μην λοιπόν παρεξηγηθώ, επειδή έχω προηγούμενον, κόντευα να φάω φυλακή. Κόντευα να φάω φυλακή. Γιατί δεν επίθετο παιδευτής. Τρόμαξα. Γι' αυτό σας λέγω, όταν λέει εδώ αυτοκίνητο, θα πει αυτό που κινείται μόνο του. Όταν λέμε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτοκίνητον, θα πει ότι κινείται μόνο του, δεν το κινεί κάποιος άλλος. Είναι εκείνο που έλεγε ο Αριστοτέλης, όχι ο Πλάτων το έλεγε, είναι το πρώτον κινούν ακίνητον. Ο Θεός λέγει μένει ακίνητος και κινεί τα πάντα, θέτει την κίνηση, μένει ακίνητος. Όταν λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτοκίνητον, σημαίνει δεν υπάρχει αίτιον που να κινεί το Πνεύμα το Άγιον. Και εδώ έχουμε τούτο το σπουδαίο, τη μεγάλη αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιον στέλλεται μεν υπό του Πατρός, εκπορεύεται εκ του Πατρός, στέλλεται υπό του Πατρός και ταυτόχρονα κινείται μόνο του. Διότι εάν εκινείτο μόνο από τον Πατέρα, δηλαδή ή το ετεροκίνητον το Πνεύμα το Άγιον, τότε θα είναι το υποδεέστερον του Πατρός. Αλλά ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι ίσα, διαφέρουν στα πρόσωπα, είναι ίσα, μία θεότης. Έτσι στέλλεται και αυτοκινείται. Πώς αυτό μπορεί να είναι και το ένα και το άλλο, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, παρά μόνον ότι εάν δεν αυτοκινητό, δεν αυτεκινητό, θα ήταν ετεροκίνητον το Πνεύμα το Άγιον, και τότε όπως το Πνεύμα το Άγιον ξεχωρίζει, θα λέγαμε στην προηγούμενη κατήχηση, στέλνει, είναι Κύριον και το καθεξής. Λέει λοιπόν εδώ τώρα ο Άγιος Κύριλλος, αυτοκινήτο δηλωνώ ότι τι καταβάσει, κατέβηκε, στέλνεται από τον Πατέρα, αλλά και από μόνο του κατεβαίνει. Εδιγάρ, ως εξηγήσαντο τινές τας απαρχάς και τα πρωτεία του Αγίου Πνεύματος των βαπτιζομένων, τι ανθρωπότητη του σωτήρος παρεσχεθήνε του την ταύτη αυτήν διδόντος χάρη. Εδώ τι βλέπουμε αγαπητοί? Βλέπουμε ότι, όπως λέει μερικοί εξηγούν, τι εξηγούν? Ότι το Πνεύμα το Άγιον έρχεται χάριν της ανθρωπίνης φύσεως του Σωτήρος να δώσει τις απαρχές και τα πρωτεία σε εκείνους οι οποίοι θα ευαπτίζοντο στους ανθρώπους. Πράγματι, το Πνεύμα το Άγιον ήρθε να μας δώσει, αγαπητοί μου, όπως λέγει εδώ, τα σαπαρχάς. Τη λέξη απαρχή χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος κάπου σε μια του επιστολή και λέγει ότι εμείς, νομίζω είναι στο πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, και εμείς που έχουμε την απαρχή του Αγίου Πνεύματος στενάζομαι και συνοδύνομαι μαζί με την τύχη. Τι θα πει αυτό? Ότι στενάζομαι ενώ έχουμε την απαρχή του Αγίου Πνεύματος. Θα πει απαρχή ό,τι λέει λέξεις. Κάτι που είναι η αρχή, κάτι που είναι το ξεκίνημα. Έχουμε την απαρχή. Πότε σημειώθηκε η απαρχή? Η απαρχή σημειώθηκε εις τον Ιησού Χριστόν, όταν το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε, χάριν του Ιησού Χριστού, ή μάλλον ένεκα του Ιησού Χριστού, χάριν ημών, για χάρη μας. Και παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιον με τη βάπτισή μας. Συνεπώς, παίρνουμε με τη βάπτισή μας την απαρχή, το ξεκίνημα. Ξέρετε τι είναι η απαρχή? Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο αραβών. Η υπόσχεση. Τι υπόσχεση? Μελλοντικής βασιλείας. Παίρνουμε λοιπόν από το Πνεύμα του Θεού αυτές τις απαρχές, αυτά τα πρωτεία, το πρωτοξεκίνημα, και λεγόμεθα και πρωτότοκοι. Πρωτότοκος όμως είναι ο Ιησούς Χριστός. Λεγόμεθα και εμείς πρωτότοκοι. Αυτή τη λέξη μας ονομάζει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αλλά επειδή όμως, αγαπητοί μου, ο χρόνος πέρασε, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.